Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 16-сы дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Татарстан президенты төбәк башлыкларын халык сайларга тиеш дип белдерде. Җитәкче урынын югалтудан куркамы, әллә чыннан да үзгәртәсе мәсьәләләр бармы? Бу хакта белгечләр фикерләре булыр. АКШ сенатында Русиянең Газпром ширкәтен тикшерергә тәкъдим ителде. Лиссабон килешүен Европа берлегенең барлык әгъзалары кабул итмәсә, ул гамәлгә керә алмый. Франция президенты Николя Саркози килешү эшләре белән Чехияга килде. Быел изге Болгар җыенында күп кеше катнашты. Дини җитәкчелектә үзгәрешләр булды. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Британия Европада Иранга каршы яңа чикләүләр кертү белән яный. Европа Берлеге министрлары Берлекнең реформалар килешүенә Ирландиянең каршы чыгуына җавап бирү турында сөйләшә. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан игълан итмичә Ливанга килде. Украина президенты Виктор Ющенко НАТОга кушылу мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылачак дип белдерде. Чечняда ФСБның шик буе идарәсе машинасына сугышчылар һөҗүм итеп, 3 хәрбине үтерде, 5-ни яралады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун, әгәр дә Иран үзенең атом программасы турында сөйләшүләр тәкъдименә тиешле җавап бирмәсә, Европа Иранга каршы яңа чикләүләр кертәчәк диде. Браун моны Лондонда АКШ президенты Джордж Буш белән очрашып, Иранның атом программасы, Ирак һәм башка мәсьәләләр турында сөйләшкәннән соң әйтте. Браун Британия Европаны Иранга каршы чикләүләрне көчәйтергән диячәк һәм Европа моның белән ризалашачак диде. Аның әйтүенчә, яңа чаралар үз эченә Иранның иң зур банкы булган Мелли банкы хисапларын туңдыруны, Иранның нефть һәм газына яңа чикләүләрне үз эченә алачак. Браун шулай ук Афганстанга өстәмә көчләр җибәрелүен игълан итте. АКШ президенты Буш Афганстан белән Пакистанны үзара шикләрендәге сугышчыларга каршы чаралар турында диалогны көчәйтергә чакырды. Лондонда Браун белән очрашудан соң Буштан Афган президенты Хамид Харзайның Талибан сугышчыларына каршы Пакистанга гаскәр җибәрү белән янавы турында фикерен сорадылар. Буш АКШ бу төбәктәге вазгыятны тынычландыруда ярдәм итә ала диде. Кичә Карзай Афганстанның үз-үзен саклау өчен шик аша Талибанга каршы һөҗүмнәр оештырырга хакы бар диде. Бүген Пакистан Афганстан илчесен чакыртып ризасызлык белдерде. Люксембург. Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Люксембургта Берлекнең реформалар турындагы Лиссабон килешүенә Ирландиянең каршы чыгуына ничек җавап бирү турында сөйләшә. Узган атнада Ирландия халкы бу килешүгә каршы тавыш бирде. Килешүне гамәлгә ашыру өчен аны Берлектәге барлык 27 илнең дә хуплавы зарур. Бейрут. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан игълан итмичә Либан башкаласы Бейрутка килде. Райс Либанда демократияны якларга теләвен белдерде. Күптән түгел анда ел ярым дәвам иткән сәяси кризистан соң көндәш кешеләр үзара хакимият бүлешү килешүе төзеде. Әмма парламенттагы АКШ яклавындагы хакимият блогы белән Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция яңа милли бердәмлек хөкүмәте төзү турында әле килешә алмый. Райс Ливан президенты Мишель Сулейман һәм премьер-министр итеп билгеләнгән Фуат Синьоры белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киев. Украина президенты Виктор Ющенко НАТОга кушылу мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылачак дип белдерде. Киевта НАТО генераль секретары Яп де Хопскефер белән очрашудан соң Ющенко Украина үз җирендә чит ил хәрби ныгытмаларын урнаштырырга җыенмый диде. Киевта НАТО белән Украинаның бер-беренә якынаюын яклаучылар һәм аңа каршы чыгучылар урам җыеннары үткәрә. Бу чаралар президент утырмасы янында үтә. Анда өстәмә милиция көчләре китерелде. Грозный. Чечнядә ФСБның шик буе идарәсе машинасына сугышчылар һөҗүм итеп, 3 хәрбине үтерде, 5-ни яралады. Һөҗүм Урус Мартан районының Шишки авылы янында булды. Сугышчыларны эзләү чарасы бара. Ул районга ФСБның өстәмә көчләре һәм 2 Ми-24 бралагы җибәрелде. Вашингтон. Ғирақ тышқы эшләр министры Шуяр Зибари, Ғирақта АҚШ күчләрен арттыру нәтиҗәсендә ирешелгән иминлекне саклау өчен американ күчләре әле дә кирәк диде. Зибари Вашингтонда CNN телевидениесенә ирешелгән тәрәккыят әле ныклы түгел диде. Зибари әйтүенчә, 2007 елда АҚШ күчләрен арттыру көч куллануны нык киметкән. Хәзер Ғирақта 150 меңләп АҚШ хәрбие бар. Ул Ғирак күчләрен яхшырак өйрәтү, Багдадның шитил гаскәрләренә бәйлелеген киметәчәк һәм ахыр чиктә ул күчләрне чыгарырга ярдәм итәчәк диде. Кабул. АҚШ хәрбиләре әйтүенчә, Афганстанның көньягында булган 2 аерым бәрелештә 35 сугышчы үтерелгән. АҚШ җитәкчелегендәге коалиция һәм Афган күчләре катнашындагы ул бәрелешләр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Забул һәм Хилмант үләйәтләрендә булган. Ике бәрелештә дә һава көчләре кулланылган һәм Афган яки шитил көчләре ягыннан югалтулар булмаган. Иерусалим. Израиль хәрбиләре Газза сызыгында Ислам джихады төркеменең 3 сугышчысын үтерде. Сугышчылар Газза сызыгының көньягында Хан Юнус шәһәре янында шик қоймасына бомба куярга маташканда утка тотылган диелә. Израиль хәрбиләре вәкиле шик қоймасы янында 3 сугышчының үтерелүе турындагы хәбәрне раслады. Коломба. Шри-Ланка хакимиятләре илнең төньягындагы Вавуния шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 12 кешене үтерде дип белдерә. Рәсмиләр әйтүенчә, мотоциклы интихарчы полиция яныннан узып барганда бомба шартлаткан. Яраланучылар арасында мәктәп укучылары да бар. Хәрбиләр вәкиле бу гамәл өчен Тамил Юлбарыслар исемле сугышчан төркемне гаепләде. Әлеге төркем Утрауның төньягында һәм көнчыгышында бәйсез дәүләт төзү өчен 1980 еллардан бирле кораллы көрәш алып бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Азатлык тапшырулары шелтәрендә кайбер үзгәрешләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Туры эфирда сез безне шушы вакытта тоташ 1 сәгать түгел, ә 2 тапкыр 30 минут тыңлый аласыз. Алдагы минутларда Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шактый. АҚШ сенатында Газпром турында хисап тыңланды. Изге Болгар җыенына быел барлык дин әһелләре дә килергә рөхсәт алмады. Руханиләр арасында тыелган дини китаплар турында һәм экстремизмда гаепләүләр ишетелде. Гади мусульманнар исә үз тормышы турында сөйләштем. Булар хакында соңрак, башта исә төп тема Татарстан президентының соңгы белдерүләре. июндә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән булган очрашу вакытында берничә белдерү ясады. Шәймиев төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Баштарак мәгълүмат чаралары моны президент һәм губернаторлар урыннарында узак утырган җитәкчеләрнең китәсе килмәү белән аңлаткан булса, федераль үзәктә утырып сөйләшергә сәбәп бар дип санаучылар да бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
14 июньдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән очрашты. 31 илдән 77 рус телле мәсүкләм мәгълүмат чарасы җитәкчеләре бу көннәрдә Казанда сәфәр кыла. Ял көннәрендә аларның Раифа монастыры, пирамида, Казан кирмәне һәм шәһәрнең башка тарихи урыннарында булуы мәгълүм. Республика башлыгының рус журналистлары белән очрашуына җирле һәм дә федераль матбугат чаралары да зур әһәмият бирә. Чөнки гадәттә Бирдә Шәймиев иң мөһим көн кадагында булган мәсьәләләр турында сөйли. Быелгы очрашуда ул Татарстанның социаль-икътисади уңышлары белән таныштырганнан соң Русия сәясәтенә дә игътибар итте. Беренче чиратта монда президентның төбәк башлыкларына карата әйтелгән фикерләре тора. Инде 25 ел җитәкче булып эшләгән Шәймиев, аның үзе кебек үк төбәк җитәкчеләре Русия җитәкчелеге тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дип белдергән. Аныңча, Русия барыбер дә бу елга кайтачак. Бу турда Коммерсант газетасы да яза. Билгеле булганча, соңгы вакытларда Татарстан президентының дәрәҗәле исеме тирәсендә ыгызыгы тудыручы күп кенә имеш-мимешләр йөри. Республикада президент вазифасын бетерәләр икән дигән хәбәр шундыйлардан. Президентлыкны яклап, халык хәтта урамга чыкты. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр дә бу хәлләрне ишетеп борчыла башлаганнар. Мондый вакыйгалар шау-кумы астында президентның да кәефе юктыр дип белдерә кайбер сәясәтчеләр. һәм РУ журналистлары белән очрашканда үткен генә фикерләр әйтүендә алар шуның белән бәйли. Әлеге очрашуда Шәймиев шулай ук канун нигезендә президентның дәүләт шурасын таркату алуын дөрес түгел дигән. Аныңча парламент халык сайлауы нигезендә ишкан һәм президентның аны таркатырга хукукы булырга тиеш түгел. Татарстан башлыгының бу фикерләре объектив вазгыятьме, әллә билгеле бер кешегә карата ачуы гынамы? Бу зарауга сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов фикерен тәкъдим итәбез.
Оба фактор, наверное, сыграли свою роль, в том числе и как бы вот такие...
Яңа калса, моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән, бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыруы дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр, шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән канунларга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда, Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда, аның фикерләре бик тә радикаль.
То, что он так радикален.
Рус журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кышытмаганны кашып йөрмәскә кушты. Аныңча, бер урынны кашып торасын икән, ул вакытта барыбер дә нәрсә булса да килеп чыгырга мөмкин. Сәясәт белгеше Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Шәймиевнең бу сүзләренә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Позициясен белгеле инде, төбәкләрдә дин укыту буенча ул аның тагын да катырак әйткәне бар әле. Мин президент чакта без теге яисә бу дин тарихын укытуны мәктәпкә кертмибез дип әйткән иде ул. Мин дә шулай дип уйлыйм, чыннан да мәктәпкә динне кертү ул бик күп проблемалар китереп чыгарачак, чөнки мәктәп бит инде ул диневый. Динне кертү дигән сүз ул мәктәптә теге бер-ике дин дәресен генә кертеп булмый бит ул. Яңа дөньяга караш системасын формалаштырырга кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде дин кергән мәктәпне тулай үзгәртеп корырга кирәк. Мәсәлән, биология укыталар, анда Чарльз Дарвин теориясе, башка фәннәрне укыталар, астрономия, җирнең барлыкка килү һәм башкалар. Шул ук вакытта укучыларга инде бер-ике дәрес дин, монда Аллаһ Тәгалә кешене яраткан һәм башка дәрдә без балалардан башын тагын да бутабыз гына мөмкин.
Коммерсант газетасында Татарстан президенты аппараты вәкиле исә төбәк җитәкчеләренең сайланып кую мәсьәләсендә әле ахыргы нокта куелмаган ди. Әмма якын арада бу өлкәдә әллә ни үзгәрешләр көтелми аныңча. Нәкъ бер атна элек Татарстан президенты урыны бетерелә дигән хәбәр интернетка чыккач, дәүләт шурасы кире кагу чыгарып җәмәгатьчелекне тынычландырырга тырышкан иде. Әмма бу мәгълүмат һөҗүме эзсез калмады. Рус мәкале әйтмешли, сүз чыпчык түгел, очып китсә тота алмассың. Нәтиҗәдә республика җитәкчелеге дә җәмәгатьчелектә борчыла.
Татарстан президентын бүген Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков та яклап чыкты. Гудков сүзләренә караганда, хакимият баганасы үз көчен чыннан да югалткан, ул төбәк җитәкчеләрен яңадан халык сайласын, әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын дип тәкъдим итә. Шул очракта гына алар халык әйткәннәренә колак салып, үз төбәгенә хезмәт итәчәк ди Гудков. Шулай ук үзәк белән төбәк арасында бюджет акчаларын гаделлерәк бүлү өчен төбәк башлыгы ларына күбрәк җаваплылык һәм күбрәк вәкаләт бирү кирәк ди Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков.
Азатлык радиосы.
Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шуакты. Газпромны кадгый тикшерү кирәк диелде бу көннәрдә АКШ Сенаты комитетында узган тыңлауларда. Бу хакта Азиарт Групп ширкәте вәкиле Роман Купчинский җиткерде. Кайбер белгечләр аның Сенатның комитетында ясаган чыгышы шуакты шау-шу тудырырга мөмкин ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Сенат комитет утырышындагы сөйләшү нефть олигархлар һәм мөмкинлекләр Үзәк Азиядан Европага кадәрге энергетика дип исемләнгән иде. Ул элек АКШ президенты вазифасына намзәт булып торган Джозеф Байден җитәкчелегендә узды. Сенаторлар каршында элекке президент киңәшчеләре Збигнев Бзежинский, Леон Фуер, хәзерге вакытта Азиарт Групп ширкәте җитәкчесе Роман Купчинский һәм Хутсон институтының Европа-Азия сәясәт үзәге директоры Зейну Баран чыгыш ясады. Анда Русияның энергетика байлыклары газ, нефть турында сөйләшүләр булды һәм алар киләчәктә АКШта шактый шау-шу тутырырга мөмкин диелде. Ник дигәндә Роман Купчинский Русия Газпромына Нью-Йорк кыйммәтле кәгазьләр базарына үз акцияларын урнаштырырга мөмкинлек биргәнче аны шактый тикшерү кирәк диде. Чөнки әлеге ширкәт тирәсендә шикле кешеләр һәм эшләр бар ди. Һәм бу эшләрдә Русия хакимиятенең дә катнашлыгын әйтә. Купчинский соңгы вакытта Газпром һәм Рус Укр энергия шәркәтләре эшчәнлеген тикшерү белән шөгыльләнде. Һәм ул Нью-Йоркта кыйммәтле кәгазьләр базарына Газпромның барлык документлары да тәртиптә дигән сүзләренә ышанмаска кирәк, шәркәтнең барлык Европадагы эшләрен тикшерү зарур ди. Купчинский Русия энергетика тирәсендә җинаятьчел төркемнәр эшли, буларны Русия хакимияте белә һәм таныш кына хуплый ди. Ул Газпромның элекке директорлар шурасы хәзерге Русия президенты Дмитрий Медведев исемен телгә ала. Медведев Газпром тирәсендәге шикле эшләрне белгән, әмма дәшмәгән ди. Шулай ук Купчинский Рус Укр энергия ширкәте тирәсендәге вәзгыятьне мисал итеп китерә. Швейцариянең Цук җирендәге уртак ширкәтнең 50% акциялар Газпромда, ә калган 50% исемләре яшерелгән ике украин эшмәкәрендә. Һәм нәкъ шул эшмәкәрләр Русия энергетикасы тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнә. Купчинский эш атналык кына Медведев Рус Укр энергияның бер башкарма директорын үзенең киңәшчесе итте һәм ул Газпром белән бәйле кешеләрне үз тирәсенә җыя дип билгели. Русия энергетика тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр Кремльнең икътисадын үстерү өчен элекке Советлар Берлеге һәм Варшава килешүе илләрендә эшләр алып бара һәм барсында үз тикшерүендә тота. Мисал итеп, Купчинский Русия кешеләренә караган ширкәтләрнең Романи алюминий һәм алтын чыгару бизнесын тартып алуын китерә. Шулай ук Маҗар газ бүлү бизнесының күп өлешен Газпром белән бәйле кешеләрнең тикшереп торуын әйтә. Сенат комитетының сөйләшүләрендә билгеләнгәнчә, Мәскәү Европадагы сәяси басымны арттыру өчен нефть һәм газ өлкәсен үз күзәтүендә тотарга тырыша. Һәм бу максаттан төрле юллар кулланыла. Хәтта кайбер Европа илләренең инде Русияның бу уеннарына кушылуын да күзәтергә мөмкин. Мисал өчен Алманияның элекке канцлеры Герхард Шредер хәзер Газпромга эшли. Греция, Мажарстан, Австрия хөкүмәте дә Русияның энергетика өлкәсендәге барлык башлангычларын хуплап килә. Италия премьер-министры Берлускони да Владимир Путин белән бу юнәлештә уртак фикердә булуын күрсәтә. Русия инде советлар заманыннан калган Европа нефть кудырту юнәлешен үз карамагында тотмакчы була. Аерым алганда Урта Азияны дөнья күләм базарга чыгудан ничек тә читләштерергә тырыша, чөнки үзе алардан нефть һәм газ сатып алып, аны кыйммәтрәккә Европага җибәрә. Сенатның комитет утырышында Купчинский Америка Кушма Штатларының энергетика иминлеген булдыру өчен Конгресс ниндидер чаралар күрергә, Америка юстиция министрлыгы бу юнәлешне үз күзәтү астына алырга тиеш ди. Чөнки Русия энергетика бизнесының һәм хакимиятның шикле төркемнәр белән бәйле булуы турында дәлилләр шактый булуын әйтә Купчинский.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары бүген Люксембургта Ирландия тарафыннан кире кагылган Лиссабон килешүе мәсьәләсен тикшерә. Берлектәге 27 әгъза илнең һәрберсе тарафыннан кабул ителмәсә, бу килешү гамәлгә керә алмый. Шулай да бүген Прагага рәсми сәфәр белән килгән Франция президенты Николя Саркози Чехияны килешүне танырга өндәде. Бу хакта митинг карышмасына тыңлыйк.
Келешүнең Ирландия тарафыннан кире кагылуы берлек җитәкчеләре арасында шок тәэсир уятты. Ягъни бу келешүнең асылда алдан уйланылганча, киләсе гыйнвар аенда гамәлгә керү ихтималы шик астында калды. Келешүнең әгъза илләрдән берсе тарафыннан кире кагылуы шул ук вакытта айлар буена келешүнең уңай якларын аңлаткан берлек хөкүмәтләренең дә таныту тырышлыкларын юкка чыгарды кебек. Ирландияның келешүне кабул итмәве мәгълүм булгач та, берлекнең барыбер келешүне яклау карарлыгын дәвам иттерәчәгенә ишарәләр бар. Европа комиссиясе башлыгы Хосе Маниэль Баросо келешүнең танылуы калган әгъза илләрдә дәвам итәчәк дип белдерде. Берліктегі 18 ел өз парламентларында бу карарның кабул иткәннәр иде. Европа Берлегіне рәислік иткән Словенияның тышкы эшләр министры Люксембурда очрашу вакытында килешүне яклаган илләр саны артыр дип ышануын белдерде. Ләкин ул шул ук вакытта Люксембурдтагы очрашуда ук шешелешнең табыла алмаячагына ишарәләр ясады һәм ул берлек илләренең килешүне саклау тырышлыклары да уңай тәэсир күрсәтмәскә мөмкин дип белдерде. Лиссабон килешүе Европа Берлеге идарәсенә зур үзгәрешләр кертергә тиеш иде. Анда берлекнең карар, идарә ысуллары һәм принциплары, мәнфәгатьләре билгеләнгән иде. Килешүне яклаган Франция президенты Николя Саркози бүген Көнчыгыш Европа илләре башлыклары белән Нур Шаша. Саркози келешуны кабул итү үшендә чыккан каршылыкның Чехияга күбрәк кагылуы ихтимал дип белдерде. Чөнки келешуның Ирландия тарафыннан кире кагылуыннан соң бу Чехияны уйга калдырды кебек. Әгәр дә Чехия келешуны раслау өчен туктада икән, ул чагында Европа Берлеге карарларына шикләнеп караган Британия һәм Польша кебек илләрендә шул ук карарга итәрү ихтимал. Шул исәптән хәзер келешуны исән калдыру өмете әле акланмас кебек күренә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген безнең интернет сәхифәсендә. Дөнья сулышы, су сату Орта Азия гореф-гадәтләрен бузамы? Орта Азия дәүләтләре су байлыкларын куллану турында сөйләшә. Татар башкорт дөньясы, Татарстан, Башкортстан хәбәрләре. Саратау башкортлары Сабан байрамына җыелды. Балетта биергә кызлар гына калмасмы? Казан бию мәктәбе 15 еллыгын бәйрәм итә. Миңтимер күләгәсендә яшәү авырмы? Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева китап язган. Азатлыкның интернет сәхифәсендә китапның кыскача эчтәлеге белән танышырсыз. Татарстан халкына нинди президент кирәк? Түгәрәк өстәл сәхифәсендә президентлык вазифасы мәсьәләсендә үткәрелгән сөйләшүнең эчтәлеге белән танышырга мөмкинлек бар. Татарстан хәбәрләре бүлегендә фәрмансыз сабан туйларының кайда һәм ничек узганын, милли бәйрәмнәрнең үткәрү урыны һәм вакытлары турында бөтен дөнья исемлеген табарсыз. Татарча кино сәнгате нигә үсми? Алтын яшьләр нинди була? Лос-Анджелес татарлары ничек яши? Булар барысы да Азатлыкның шәлкемнәр бүлегендә. Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Шимбе көнне шәһри Болгарда җыен узды. Спас районы Болгар шәһәренә төрле өлкәләрдән татарлар җомга көнне үк җыела башлаган иде. 2006 елдан башлап әлеге чараны Изге Болгар җыены дигән исем астында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте берлектә уздыра. Җыенның быелгы үзенчәлекләре турында анда булып кайткан хәбәрчебез Айрат Ибраһимнан беләрбез.
Быйылгы Болгар җыены үзенчәлекләргә бай булды. Беренчедән, халыкның моңа кадәр булмаган дәрәҗәдә күпләп җыелуы. Икенчедән, динебез җитәкчелегендә олуг үзгәреш булуы. Тәлгат хәзрәт Таҗетдинның 1989 елда шәһри Болгарда яңгыраган ялкынлы чыгышы әле дә хәтерләрдә саклана. Тик аның соңрак кайдадыр югалып торуы, аннан соң аек акыл белән аңлау кыен булган чыгышлары һәм гамәлләре динебез җитәкчелеге арасында капма-каршылыклар тудырган иде. Һәм мондый мөнәсәбәтләр соңрак Тәлгат хәзрәт тарафыннан оештырылган шәһри Болгар җыеннарында да киң чагылыш тапты. Бигрәк тә Пермь өлкәсе мөфтиенең үз оппонентларын фаш иткән кискен сүзләре әле дә колакларны тырнагандай. Нәтиҗәдә Болгар җыеннары Тәлгат хәзрәт тарафдарлары өчен пленумнарда оештырып, берләшү генә түгел, каршы якны ваһабизм дә гаепләп, аларны фаш итүнең төп чарасына да әйләнгән иде. Шөкер дияргә дә буладыр, узган 2 елда Татарстан хакимияте Болгар җыенында актив катнашып, үзара фаш итүләргә нукта куйды. Һәрхәлдә Равил Гайнетдин, Тәлгат Таҗетдин, Госман Исхакый хәзрәтләренең сәхнәдә бергә басып торулары шулай кабул ителгән иде халык тарафыннан. Быйылгы Болгар җыены башкарак мәгънәдә оештырылган булып чыкты. Җыелган халыкка Тәлгат хәзрәт Таҗетдин бердәнбер мөфти сифатында тәкъдим ителде. Ә Татарстан мөфтияте исеменнән Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт кыска гына сүз тотты. Шәхси әңгәмәдә Госман хәзрәтне читләштерүнең сәбәбен аның ваһабизмга бирелгәнлеге белән аңлаттылар. Ә менә китаплар яндыруган дигән Вәлиулла хәзрәт Яхкубны уяулыгы өчен мактау сүзе дә ишетергә туры килде. Хәер, динебез җитәкчелеге даирәләрендәге үзгәрешләр гади халыкка әллә ни кагылмыйдыр. Югарыда беләләрдер инде. Тик мондый үзгәрешләрнең аерым корылтай пленумнарда түгел, гомум халык җыенында кабул ителүенә гаҗәпләнү, аптырау сүзләре дә ишетергә туры килде. Ә шәһри Болгарга халык үзе нинди максат белән килгән соң? Аштырхан, Пенза, Оренбург өлкәләреннән, Башкортстаннан һәм Татарстаннан килгән дин кардәшләребез мондый сорауга менә ниндирәк җаваплар бирделәр.
Масалалар бергә булуы кирәк.
Динебезне бетермәскә,
безнең исәрис күрүнәр моны, абязан просто моны белгә.
Ахтәләне ризалыгыны мәтетеп килдек.
садак ашалыга келдик.
Максаты бик зур, бик нерек болгор элинин кая турганын көрүп кетүү е биздин.
Мен да шулай ойлойм. Тарыха билеге таанышырга келдик. Үзүбүздүн жерде дин жагына тартыласыз келгенге күрөк көңүлүбүз ашанып келдик.
Мен биздин кардаштар, тууганнар мусулманна, абыйлар апалар менен чырашып, күрөшүп шатланырга деп келдик.
Биз ислам динин кабыл эткен жерге келдик.
Мусулманнар менен аралашыр үчүн, күрөшүр үчүн, өзүбүздүн бабаларынын жашайышын карар үчүн эле.
Ати бабалардын тууган эски орундарына келдик. Алла саалык берсе, жатыр хайр жолу келишке тырышабыз.
Өзүбүздүн динди сактоо боюнча дин кардаштарыбыз менен таанышырга, күрөшүргө келдик.
Көрүүгө келдик эски орундарыбызды. Эски орундарына көрүүгө келдик. Калай дейт, бабайлардын негизлерин бирге келдик.
Негизлерине билгибиз келе. Бурунку бабайларны ничек жашагандарын, ошолорду биз билсек инде биздин негиз юга алмай.
Мен мына биринчи мартебе Букаля татар халкын көргөн, эшиткен жөгүдө бирем шатланып кийген биринчи сөздөн алхамдулилла. Бир актан кызык исторически. Тек үз көзүм менен көргөн жөгүдө, китепте көргөнүм бар, телевизорда көргөн бар. Бул горнилерин, монораларын, жирин, эски жерибизди.
Эби бабаларын Алла жолунда согушуп, кан төгүп бизге ушу дини эриштирген. Аллага шарып шуларга келдик.
Мусулмандар кожоюлгач бизге келдик. Көрөсү келген эле инде ушу шахри булгарына.
Имарамда ана катар ишин.
Мен эне китирдим мен мында.
Эти алып келдим.
Эски жерге келесибиз келди. Гыйбарат алып кайтырбыз дедик инде.
Алланын барлыгын билип келдик.
Курга келдим, потому что менин нәсилибиз бу якта. Ну, Сибирге кетмес үчүн Башкирияга кеткен әти. Безнең 4 бала белән.
Минем күршем бик йөри шундый җирләрдә, бик мактады иде минем белән, күрерсең тунҗана дип шулай мине алып килде монда. Бик ошады.
Без мәк гыйбадат кылырга килдек монда Астраханьдан.
Изгеләр урдан күрергә килдек.
Садакалар бирегә, үлекләребез бар. Бер күреп китәргә. Ана саланнарыбызны китәргә.
Кәүсәрия апамын ике безнең корбан салды, корбан ашырга килдек. Садакалар рәшәргә килдек, шур.
Безнең булгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүен хөрмәтләп, уларны Аллаһ тәгаларын дәннәткә кертсен дип дуа кылыр өчен шулай килдек шуның.
Бу дәүләтебезнең, булгар дәүләтебезнең үзәге, безгә татар халкына берләшергә кирәк. Без үзебезнең бурычыбызны үтәп килдек.
Булгар бабайларыбызның искә алу хөрмәте белән.
Кырымга бабаларыбызның хәтерен яңартырга килдек.
Курларын, фикерләрне, үземнең күңелемдә туган хисләремне кайтып
Күңелне чистартырга килдек, үзебезне чистартырга.
Саяхатчылар фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Шәһри Булгар, Сембер.
Бүгеннән башлап азатлык тапшырулары шелтәрендә кайбер үзгәрешләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Туры эфирдә сез безне менә бу вакытта тоташ 1 сәгать түгел, ә 2 тапкыр 30 минут тыңлый аласыз. Сургут районында яшәүче даими тыңлаучыбыз Равил әфәнде Сафидан бүген борчулы СМС килде. Татар башкорт редакциясе үз эшчәнлеген кимитәмени, булганын битерү ансат эш, аны яңадан кайтарып алуы авыр булмасмы дип яза Равил абый. Шундый эчтәлекле хатлар һәм СМСлар алдык сездән, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе ярты сәгатьтән үз эшчәнлеген дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә безне 11790 һәм 9695 ишлыгында тыңлагыз. Тапшыру кыскармый, бары тик 2-гә бүленә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Плюс 7-960-055-17-29.
Яңа ешлыкларның телефонығызға келуін тілейсізмі?
Плюс 7-960-055-17-29 номерына СМС жіберігіз.
СМС келді. Қабат есігізге түшірәбіз, құрметті тыңлаушылар. Қазан вақты білен кешкі 8-де бізні 11790 әм 9695 ешліқларында тыңлағыз. Тапшырулар қысқармай, бары тек 2-ге бөліне. Екінші ярты сағатты сізні Татарстан мәдениет яңалықлары күті. Қазан бір яқтан халық ара сәнғат өзәдін әйләне бара. Екінші яқтан өзінде сәләтлі сәнғаткерлеріні өстерә алмай. Балет сәнғатын үйренген еш егітлеріні хәрби қызметке ала башлайлар. Шулай оқ, ярты сағат Әттен сізіне Башқұртстан яңылықлары білен тоныштырырбыз. 16 июн дүшәмбі күн халқыбызның сүйекілі жершісі Хайдар Бегичевнің туған күні. Келесі елда оның туына 60 ел тулашақ. Ярты сағаттен азатлық дұлқындарында үшірашуларыны күтіп қалабыз. Сау болыз.